Poslušate posnetek 52. poglavja iz knjige Očaki in preroki, ki jo je napisala Ellen G. White. Poglavje ima naslov Letni prazniki. Trikrat na leto se je ves Izrael sešel k bogoslužju v svetišču. Nekaj časa je bil kraj za te shode Silo, kasneje pa je središče narodovega bogoslužja postal Jeruzalem, kjer so se zbirali rodovi k slovesnim praznikom. Ljudstvo so obdajala nasilna bojevita plemena, ki so si želela prilastiti njihovo ozemlje. Vendar je bilo trikrat vsako leto vsem vojaške službe z možnim možem in vsemu ljudstvu, ki je lahko potovalo, ukazano zapustiti svoje domove ter se odpraviti na kraj zborovanja blizu središča dežele. Le kaj bo oviralo sovražnike, da ne bodo napadli nezavarovanih domov, da jih ne bodo opustošili z ognjem in mečem? Kaj bo preprečilo vdor v deželo, kar bi odpeljalo Izraela v sužnost kakšnega zunanjega sovražnika? Bog je obljubil, da bo zaščitnik svojega ljudstva. Gospodov angel postavlja tabor okrog tistih, ki se ga bojijo, da jih rešuje. Ko so se Izraelci odpravili k bogoslužju, je božanska moč nadzorovala sovražnike. Božja obljuba se je glasila: Kaj ti pregnal bom narode pred teboj in razširil tvoje pokrajine in nihče ne bo zahlepel po tvoji deželi, kadar pojdeš, da se trikrat na leto prikažeš pred obličjem Gospoda, svojega Boga. Prvi teh praznikov, Pasha, praznik nekvašenih kruhov, je bil v mesecu Abibu, prvem mesecu judovskega leta, ki ustreza zadnjem dnevu marca in začetku aprila. Hladna zima je minila, pozni dež je prenehal padati, vsa narava se je veselila v pomladni svežini in lepoti. Trava na gričih in v dolinah je ozelenela, divje rože so poživile travnike. Luna, ki se je približevala ščipu, je naredila večere očarljive. To je bilo obdobje, ki ga je sveti pesnik tako krasno opisal. Ker glej, zima je minila, deževje je ponehalo, prešlo. Cvetlice so se prikazale v deželi, čas petja je prišel in glas grlice je slišati v naši deželi. Smokva zori svoje prve sadove in trte dehtije v cvetju. Povsod po deželi so se skupine romarjev odpravljale proti Jeruzalemu. Pastirji od svojih čred ovac in govedi z gora, ribiči z Galilejskega jezera, poljedelci z njiv, preroški sinovi iz svetih šol, vsi so namirili svoje korake proti kraju, kjer se bo razodela Božja navzočnost. Potovali so s pogostimi premori, saj so mnogi pešačili. Karavane so se stalno večale in pogosto so postale zelo dolge, preden so prispele v sveto mesto. Veselje narave je v srcu Izraelcev prebudilo radost in hvaležnost do dajalca vsega dobrega. Peli so vzvišene hebrejske psalme, da so poviševali slavo in veličanstvo Jahveja. Na znak trobente je zbor, kateremu se je pridružilo na stotine glasov v glasbeni spremljavi cimbal, zapel pesem hvaležnosti. Veselim se tega, ko mi pravijo, pojedimo v Gospodovo hišo. Naše noge že stoje med tvojimi vrati, Jeruzalem, kamor hodijo Gospodovi rodovi, da hvalijo Gospodovo ime. Prosite miru Jeruzalemu. V blagini naj žive, ki ljubijo tebe. Ko so Izraelovi otroci okoli sebe opazovali griče, kjer so imeli pogani navado prižgati ogen na svojih oltarjih, so peli: Svoje oči vzdigujem k goram. Od kod bo prišla moja pomoč? Moja pomoč je od Gospoda, ki je naredil nebo in zemljo. Tisti, ki zaupajo v Gospoda, so kakor gora Sion. Ta ne omahuje, na veke ostane. Jeruzalem, gore so okrog njega. tako je Gospod okrog svojega ljudstva od zdaj in na veke. Ko so se vzpenjali na hribe, odkoder je bilo videti sveto mesto, so straho spoštovanjem opazovali množice tistih, ki so hodili proti svetišču k bogoslužju. Videli so dim dvigajočega se kadila in ko so zaslišali trobente levitov, ki so najavljale sveto službo, so navdušeni nad prizorom zapeli. Velik je Gospod in visoke hvale vreden v mestu našega Boga, na gori svoje svetosti. Krasno se dviga, veselja vse zemlje je gora Sion, na severni strani mesto velikega kralja. Mir naj vlada med tvojimi zidovi, varnost v tvojih palačah. Odprite mi vrata pravičnosti, stopil bom, zahvalil se bom Gospodu. Svoje zaobljube Gospodu bom izpolnil pred vsem njegovim ljudstvom. V dvori Gospodove hiše v tvoji sredi, Jeruzalem, aleluja. Vse hiše v Jeruzalemu so bile na stežaj odprte romarjem, sobe so bile oddane brezplačno, vendar jih ni bilo dovolj za številno množico. Na vseh primernih krajih v mestu in na okoliških gričih so postavili šotore. 14. dan meseca zvečer so praznovali Pasho. Njeni svečani, ganljivi obredi so spominjali na osvoboditev iz sužnosti v Egiptu in kazali na daritev, ki bo rešila iz sužnosti grehu. Ko je zveličar umrl na Golgoti, je pomen Pashe prenehal, namesto nje pa je bila ustanovljena Gospodova večerja kot spomin na isti dogodek, katerega simbol je bila. Paschi je sledil sedemdnevni praznik nekvašenega kruha. Prvi in sedmi dan sta bila dneva svetega zborovanja, ko se ni opravljalo nobeno sužensko delo. Drugi dan praznika so pred Boga prinesli prvino žetve. Ječmen je bil najzgodnejše žito v Palestini, ki je začelo zoreti ob začetku praznika. Duhovniki so snop tega žita majali pred Božjim oltarjem v priznanje, da je vse njegovo. Žetve niso zbrali, dokler ni bil opravljen ta obred. 50. dan od darovanja prvin so praznovali petdesetnico, ki so jo imenovali tudi praznik žetve in praznik tednov. Kot izraz hvaležnosti za žito, pripravljeno za hrano, so pred Boga prinesli dva kvašena hleba. Petdesetnico so obhajali samo en dan, ki je bil posvečen verski službi. V sedmem mesecu so praznovali šotorski praznik ali praznik žetve. Ta praznik je pomenil priznavanje Božje radodarnosti v predelkih sadovnjakov, oljkovih nasadov in vinogradov. To je bila krona slovesnih zborovanj. Zemlja je bogato obrodila, žetev so spravili v tkašče, sadje, olje in vino so spravili v shrambe, prvine pa so dali na stran in zdaj je ljudstvo prihajalo s svojimi darovi hvaležnosti Bogu, ki jih je tako bogato blagoslovil. Ta praznik je bil predvsem priložnost za veselje. Nastopil je neposredno po velikem dnevu sprave, ko je bilo dano jamstvo, da njihove krivice ne bodo nikoli več prišle v spomin. V miru z Bogom so zdaj prišli preden, da priznajo njegovo dobroto in ga poveličujejo za njegovo milost. Žetev je bila končana, naporno delo novega leta pa se še ni začelo. Zato se je ljudstvo, prosto skrbi, lahko prepustilo svetim in veselim vplivom trenutka. Čeprav je bilo samo očetom in sinovom ukazano priti na praznike, so jih, če je bilo le mogoče, spremljali vsi družinski člani, služabniki, leviti, tujci, dobrodošli pa so bili tudi revni. Pascha in praznik šotorov sta bila spominska praznika. V spomin na romarsko življenje v puščavi so ljudje sedaj zapustili domove ter bivali v kočah ali utah, ki so bile narejene iz zelenih vej žlahtnih dreves, palmovih mladik, vejgostolistnatih dreves in potočnega vrbja. Prvi dan je bilo sveto zborovanje, sedmim prazničnim dnevom pa je bil dodan osmi in so ga praznovali na enak način kakor prvega. Ob teh letnih shodih je bilo srce mladih in starejših spodbujeno služiti Bogu, medtem ko je druženje ljudi iz različnih delov dežele okrepilo vezi, ki so jih povezovale z Bogom in drugega z drugim. Za današnje Božje ljudstvo bi bilo dobro obhajati šotorski praznik, vesel spomin na blagoslove, ki jih prejemajo od Boga. Kakor so Izraelovi otroci praznovali osvoboditev, ki jo je Bog opravil za njihove očete, ter jih čudežno ohranil med potovanjem iz Egipta, tako bi se morali tudi mi s hvaležnostjo spominjati različnih načinov, ki jih je zasnoval, da nas je pripeljal iz sveta in iz teme zmote v dragoceno luč svoje milosti in resnice. Tisti, ki so živeli daleč od svetišča, so vsako leto porabili več kakor mesec dni, da so se udeležili letnih praznikov. Ta primer predanosti Bogu bi moral poudariti pomembnost bogoslužja in potrebo, da svoje sebične in posvetne koristi podredimo duhovnim in večnim. Kadar zanemarimo prednost skupnega druženja, da bi krepili in spodbujali drug drugega v službi Bogu, trpimo izgubo. Resnice njegove besede izgubljajo svojo moč in pomembnost v naših mislih. Posvečujoči vpliv ne razsvetljuje in ne razumema več našega srca, ter duhovno nazadujemo. V svojem druženju kot kristjani mnogo izgubljamo, če ne kažemo naklonjenosti drug do drugega. Kdor se zapre vase, ne opravlja službe, ki mu jo je namenil Bog. Vsi smo otroci enega očeta, naša sreča je odvisna drug od drugega. Bog in človeštvo imata zahteve do nas. S pravilnim negovanjem družbenih prvin naše narave si pridobimo naklonjenost svojih bratov, ter si privoščimo srečo, ko smo v blagoslov drugim. Šotorski praznik ni bil samo spominski, marveč tudi simboličen. Ni samo kazal na preteklo potovanje po puščavi, marveč je kot praznik žetve proslavljal zbiranje pridelkov zemlje in usmerjal na prihodnji veliki dan končne žetve, ko bo gospodar žetve poslal žance, da zberejo ljulko in jo povežejo v snope za ogen, pšenico pa spravijo v žitnico. Takrat bodo vsi brezbožni uničeni. Postali bodo, kakor bi jih nikoli ne bilo. Vsi glasovi v vsem vesolju se bodo združili v radostni hvalnici Bogu. Pisec razodetja pravi: vse stvari, ki so na nebu, na zemlji, pod zemljo in na morju, in sploh vse, kar je v njih, sem slišal, kako so govorile: sedečemu na prestolu in jagnjetu hvala in čast, slava in mogočnost na veke vekov. Izraelci so na šotorski praznik hvalili Boga, ko so se spominjali njegovega usmiljanja pri njihovi osvoboditvi iz egiptovske sužnosti ter njegove nežne skrbi zanje v času romarskega življenja v puščavi. Veselili so se tudi zato, ker so vedeli, da so jim grehi odpuščeni, saj se je ravno te dni končala služba spravnega dneva. Ko pa bodo gospodovi odkupljenci varno zbrani v nebeškem Kanaanu in zavedno rešeni suženstva prekletstvu, v katerem celotno stvarstvo vse do zdaj skupno zdihuje in trpi porodne bolečine, se bodo veselili v neizrekljivem in poveličanem veselju. Kristusovo veliko delo sprave za ljudi bo takrat dokončano in njihovi grehi bodo zavedno izbrisani. Naj vriska ta puščava in goljava, raduje naj se pustinja in naj cvete kakor narcisa. Bujno naj cvete, naj se raduje in radostno vriska. Dano ji bo veličastvo Libanona, krasota Karmela in Šarona. Gledali bodo Gospodovo veličastvo, krasoto našega Boga. Tedaj bodo spregledale oči slepih, gluhim se bodo odprla ušesa. Tedaj bo hrom iskakal kakor jelen, jezik nemega bo vriskal. Kajti v puščavi se bodo odprli vrelci, v pustinji potoki. Goljava bo postala jezero, žejna dežela vrelci voda, počivališče po krajini šakalov bo trata za trstje in bičje. Tam bo utrjena pot, imenovali jo bodo sveta pot, nečisti ne bo hodil po njej. Gospod jim bo utiral pot, niti bedni ne bodo zašli. Tam ne bo leva, huda zvir ne bo stopila na njo, ne bo je najti, tam bodo hodili le odrešeni. Gospodovi osvobojenci se bodo vrnili in prišli s pesmijo na Sion. Nad njihovo glavo bo večno veselje, dosegli bodo radost in veselje, žalost in vzdihovanje bosta zbežala.